kalyan lama tanah nuraya tijolle kaima hirir bani fi polisi wal labani akagabas numbaiti namisa di rasasan lubudabe akwa reviewe wa ode fajedetti wan jari kun gafat ke sagito ko akamiso minanno saniti fi bulchin sinanno sanillen waya uf gafatan warje umskes jiran seiran gafachu jira jadebs ba sambo motumannanno tigray bulgeta asbatto du tana makalenu terge namonutte
Kalesa ganama kalakob sa tiopiat sa afuri walakar ajal kabe kanin walitikabamani turan dargaggo nalamata yoro gomma konkolata bobesu jal kabani titure ka jiek amni magala tike sa tika ejera gabasaan ke nyamulugeta asbaha. Namoni janargan gabasa ke nyaf akkaib sanitti torban to kodura walitibuinsa dargaggo taafumno tanage gumsa giddu tumameratti dargaggo rasasan ome ture toko sambata dabre duwe wanjir amef dargaggo ekam sankaw sani tudubatama. Dargaggoon sun indune ammallee lubbuu hin jira kanneen jedhanis ni jiru. Humnoonni nageegumsaa kaleessa dargaggoota mormiif ba'an sana addaan facaasuuf jecha gara samiitti ol dhukaasuudhaan akkasumas immoo aara mormii bittimsu dhukaasuun yaalii gochaa akka turaniif maanguddoota biyyaatti gargaaramuun tasgabbeessuu akka yaalaa turanillee dubbatamee jira. Garuu walitti bu'insi sun ammaachaa deeme namoonni sadii rasaasaan rukkutamuun isaanii himamee jira. Kanneen madaawan wallaansa fayyaa akka argataa jiranis hojjettoonni wallaansa fayyaa hospitaala Alamaaxaa keessaa hojjetan VOF ibsanii jiru. Namoonni 25 madaawuu isaaniitii fi namni tokko immoo miidhamni isa guddaa waan ta'eef gara Maqaleetti ergamuu isaa dubbatu. Namoonni kun sababa walitti bu'insa kanaa uummanni raayyaa gaaffii eenyummaa kaasuu isaatiin akka ta'e dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Alamaaxaa Daaniyel Solomon jedhaman. Gaaffiin eenyummaa ennaa dhufu maaliif baatu jedhaman. Gaaffiin eenyummaa sun immoo nuti raayyaadha, nuti Tigree miti, nuti Amaara miti, nuti raayyaadha kan jedhudha. Waan baay'ee ulfaataadha. Namoonni du'anis ni jiru, namoonni madaanis ni jiru. Dhimmisaa dhimma eenyummaa keenyaati jechuudhaan gabaasaa keenya Mulugeetaas baatti himan jiraataan kun. Humni nageegumsaa naannoo magaalattii gallakkisuu qaban ka jedhan jiraataan magaalattii kabiraan immoo akkasumas kanneen nama ajjeesan itti gaafatamuu akka qaban jabeessanii dubbatu. Magaalaa Alamaaxaa irraa miseensa mana maree bulchiisa naannoo Tigraay ka ta'an aadde Jaanoo Nuguseen immoo uummanni gaaffii misoomaaf gaaffii bulchiisaa malee gaaffii eenyummaa hin qabu jedhu.
የራያ የምንነት ጥያቄ እንባለው ነገር እንዴት ነው ብለህ በራስ በጭንቅላት ብታስበው ምን ምንኛቱ
አይ ጋፊኔ ኝማ ራያ ጀደሙ አከሚጀቴ ኡፍማ ሰሙ ከትዮ ያደ ሰበባን ሳምበይ ከሙ እስን ራያዳ ሀቀን ቀብደን እስኒ ፍንከነሙ ካንቲን ጀደን ጅሩ ገሩ ሀቅኒ ራያፍ ሀከነሙ ከጀደሙዳ እቲን ከኡምሲሳ ሀቅኒ ትራ ተከጀደን ዮተኤ ሀጋፈተን Akkuma saba Tigraay maraa haqee nutti hir'ata akkuma saba Tigraay maraa kan nugaw nugaa.
Kan gabaasaan keenya haasofsiise bakka bu'aan jiraattota raayyaa kabiraan immoo obbo Redaa'e Zinaabuu jedhamu gaaffii misoomaa bulchiisa gaarii qaamota mootummaa dhimmisaa ilaallatutti ni dhiyeessinaa garuu dafee furmaatan argatu jedhu.
Waa shiggiraalle fiti shiggiraalle mulu loo mulu iyya qarrabe no taachu hordegin.
Rakkoon bishaanii ni jira rakkoon haqaa ni jira guutummaatti dhiyaataa jira gad bu'ee garuu rakkoon jiru dafee dafee ni kamuu jedhu. Arra magaalaa Alamaaxaa tasgabbaa'uu isaa kan dubbatu gabaasaan keenya bulchiisa naannoo Tigraayitti biiroon hariiroo uummataa fi mootummaa ibsa baaseen rakkoon kaleessa magaalaa Alamaaxaa keessatti uumame kanneen gaaffeenyummaa gaafataniif humnoota nageegumsaa gidduutti walitti bu'insu uumamuu isaati jechuudhaan ibsee sababaa kanaan lubbuun namoota sadii dhabamuu isaas mirkaneessee jiraa jedha Mulugeetaa Asbahaa.